Арцибіскуп Вінченцо Паллія заявіў, што гомасексуальныя пары нельга назваць сем'ямі. Сям'я прадугледжвае нараджэнне і сувязь, якая звязвае розныя пакаленні. Гэта падкрэсліваў ужо Цыцэрон, а затым і ўсё заканадаўства, сказаў старшыня папскай рады па справах сям'і. У інтэрв'ю для італьянскага радыё «Капіталь» ён адзначыў, што, каб пазбегнуць семантычнай вавілонскай вежы, для пісання розных форм несямейных адносін павінна выкарыстоўвацца іншая лексіка. Гэта дапаможа таксама не адрываць сям'і ад яе першапачатковай антрапалагічнай і прававой канцэпцыі. Гаворачы пра прапановы аб прадстаўленні пэўных правоў аднаполым парам у Італіі, арцыбіскуп Паллія адзначыў, што гэта справа мае дачыненне не да касцёла, але да ўраду. Але, як адзначыў, у такіх пытаннях, як спадчына і візіты ў бальніцах, гэта магчыма. Тым не менш, я хацеў бы перш за ўсё бараніць рэчаіснасці традыцыйнай сям'і – бацькі, маці і дзяцей, сказаў старшыня папскай рады і дадаў, што мае на ўвазе таксама сем'і, якія перажываюць праблемы.